já jsem se narodila 1930 v Praze, ale v celku nejsem vůbec dítě, které by rádo žilo ve městě. Celý život vlastně mě provází ta láska k přírodě a taková touha objevovat něco v té přírodě. A vzniklo to asi tím, že náš domek, rodinný domek v Praze, byl obklopen zahradou, kde jsem byla celý den a mohla jsem ty svoje objevy dělat. Odkrývala jsem různé kameny a dívala se, co je pod nima, co dělají stonožky a jak se mají mravenci. A byla to moje určitá komunikace, protože jsem byla vždycky všude sama. Moje rodiče pracovali oba dva. Tatínek byl stavby vedoucí a byl hodně mimo domov. Maminka byla účetní a dělala svoje povolání ráda, radši než být doma. U mě se starala babička, ale prakticky to bylo vlastně tak, že ta rodina byla jako funkční dobrá rodina, ale nebylo tam nic navíc. Každý šel za svým a plnil svoje povinnosti. Vánoce byly úžasná věc, tam byla rodina pospolu, ale jinak jsem vlastně já byla ponechána taky sama sobě a do určité míry bych řekla, že je to i výhoda. Já jsem byla vždycky všude sama a to je možnost být i se svými myšlenkami sama, se svou hrou a člověk se stává samostatným, jak v tom svém chování, tak ve svém myšlení. Rodiče, když byli doma, taky sportovali, chodili hrát volejbal, brali mě sebou. O těch věcech mluvím, protože většinou oni měli přátelé, kteří byli bez dětí. Takže ta moje pozice dítěte, které se vyvíjí samo, bylo všude. A taky jsem měla zvláštní vlastně na holčičku zvyky, že jsem si nikdy ani s panenkama nehrála. Pro mě ten svět, ty zahrady, ty přírody a těch broučků a všeho toho byl můj svět, kde jsem se realizovala. Taky jsem začala v té době už trochu kreslit si. Maminka nebyla z těch lidí jako já, takže ta si říkala, proč ta holka neposkakuje a nehraje si nějak s dětma jinýma třeba někde. Ale já jsem to považovala za můj samozřejmý způsob života. Co jsem milovala, byly naše sobotní a nedělní cesty do naší chaty, protože tam jsem byla ve svém nejideálnějším prostředí. Chata stála v lese nad strží takovou a byla velmi romantická. Naši měli vždycky přátelé, kteří přijížděli na sobotu s kytarou, dělal se táborák a protože to byli bývalí skauti, tak oheň pro ně nebyl něco na pečení buštů, ale byla to vlastně posvátná věc. A tam jsem poprvně se zamýšlela nad tím, co to je posvátný a i nad tím, že tam stál totem, který měl svoje znaky a symboly a začala jsem propojovat ty dojmy z přírody s tím obsahem toho totému. Bylo to asi nějaká potřeba mít někoho, kdo je vejš nebo větší, abych se mohla orientovat. Tu chatu stavil můj tatínek, když mu bylo 16 roku. V porovnání s dneškem je 16-letý dítě na jednu stranu moc dítě a na druhou stranu je vlastně už strašně dál, protože slyší o sexu a o takových věcech. Že? Ale to byla doba, kdy 16-letý kluk dokázal si udělat plán na chatu, koupit dřevo na pile, plavit ho vorem kolik kilometrů po Sázavě, dát trámy na záda a s kamarádem stejně starým najít místo pro chatu a postavit ji. Ta chata bude mít teď 100 roku. A ta chata je v absolutně dobrém stavu. Tatínek byl z celkem chudší rodiny, žil na Žižkově v bytě o dvou místnostech, tak jak na starém Žižkově byty jsou, bez příslušenství, se třema sestrama a maminkou, a začal studovat stavební průmyslovku. A mně se na tom úžasně líbí to, jak mohl dostat v 16 rokách tu sílu, tu ideu realizovat se chatou. Tehdy jsem vůbec nepřemýšlela nad tím, jaký význam by to mohlo mít. Dneska je to pro mě fantastická záležitost, když vidím, že vlastně 16-letí hoši by dneska to asi neuskutečnili. A nepřišli by ani na tu ideu, ani by neměli tu schopnost nahradit v té době kladivo a pilka postavit chatu, která přežívá 100 roků. Bylo to tam moc krásný. Lidi v okolí tomu říkali pohádka, protože to byla chata, která má i výzdobu z té doby ve velmi kvalitní formě. Jsou tam Indiáni na štítu, ale je to namalovaný od jednoho kamaráda tehdejšího tatínka, který byl pak také akademickým malířem. A ta chata má úžasné prostředí, protože je zapasovaná do té přírody, do toho, kde stojí, je přímo před vchodem skoro, je pramen vody, který vyvírá ze země. A je to něco jako ideální chaloupka v pohádce. Do Myšťanky jsem přišla v době začátku války a tak byly i ty projevy té války zobrazeny i vlastně v té školní docházce. Naši školu pak obsadili útvary SS a na druhou stranu ještě jsme museli v nevytopených místnostech chodit do školy a dostávali jsme i úkoly, které jsme si brali domů, abychom je zpracovali doma. V té škole ale děti nakonec prožívají ty pocity války tak jako napůl, tak jako děti to berou. A my jsme měli radost z toho, že jsme měli učitele, kteří nám dávali i přesto hodně a mohli jsme jim vyjádřit svůj vztah tím, že jsme vyráběli určitý, dalo by se říct, knihy, kterých jsme jim projevovali i vtipným způsobem svůj vztah. A já jsem tyto knížky ilustrovala. To bylo vlastně můj základ, první takový ilustrační. Jako hlavní motiv byla zase příroda pro ty moje ilustrace a ptáci. Vím, že jsem dělala jeden takový strom, kde vlastně byl život všech možných ptáků a zvířátek, kteří žijou společně na tom stromě. Byla to možná i taky taková touha po klidu a osvobození z těch poměrů, které existovaly. Samozřejmě, že děti žily pod tlakem války. Ty věci jako zatemnění, strach, který byl v rodinách, tajné poslouchání rozhlasu. To všechno se nás dotýkalo, ale ten život v nás, asi dětech, byl natolik silný, že člověk potřeboval si i s dětma hrát dětské věci a zapomenout na to, co se děje. Když jsem vyšla z Měšťanky, tak jsem spadala pod úřad nasazení. Protože když neměl někdo zaměstnání a byl schopný, tak byl povinen odjet do říše a nastoupit zaměstnání v nějaké fabrice. na výrobu zbraní. A tatínek v té době měl dobrý nápad, a protože měl přítele právě ze zakládání skautingu, tak jsem se tam v této rodině skovala a oni měli výrobu rukaviček a já jsem tam vlastně byla zapsána jako učednice na výrobu rukaviček. Vedla jsem jim ale domácnost a vařila jsem pro ně. A v té době moje rodina celá se vystěhovala na venek, protože bylo bombardování na Prahu a vzali sebou i dvě úplně malá děcka, které ztratili matku, moji tetu, při bombardování. Jedině já jsem zůstala v Praze a dojížděla jsem v sobotu jediným autobusem, který jezdil pozdě večer do Jílového, kde rodiče bydlili. To mě bylo 14 roku. Chodila jsem potom ještě hodinu přes les, než jsem se dostala do chaty. Zmínilo se proto o tom, že já jsem se totiž nikdy nebála a byla jsem nějak uspokojená tím, že to zvládám. Samozřejmě, že člověk vnímá někdy strach, že něco se šustne, člověk se zarazí, ale mě těšilo, že to zvládám. To bylo pro mě hrozně důležité. A myslím, že tahle vlastnost mi zůstala. A že se možná dostala, jak se říká, do vínku, to, že když nastane nějaká zvratová situace, něco katastrofálního nebo v tom smyslu, tak já neprojevuju ty ženské vlastnosti toho bomdlívání nebo křičení nebo brečení a spíš strnu a jsem hrozně chladná a mám schopnost jednat. Studium kresby přišlo až později, v době, kdy jsem potom po válce nastoupila do školy, která byla taková speciální střední škola pro ženská povolání. A v té době jsem si řekla, to je jenom na určitou dobu, jenom abych byla starší a mohla jít studovat malbu potom dál. Takže jsem v té době chodila do kurzu večerních na kresbu, abych se připravovala pro eventuální přijímací zkoušky na školu, kde bych mohla studovat malbu a přímo to, co chci. No, za války byly vlastně zavřené všechny vysoké školy a divadla a opera. A opera byla moje veliká láska. Jakmile skončila válka, navštěvovala jsem operu vždycky nejméně jednou týdně. Bylo to pro mě takovej můj další svět snů a přípravy pro život, protože mi to dávalo možnost snít a rozvíjet nějak svůj citový život. Měla jsem ráda hudbu a byli jsme vlastně takový mladí fandové, kteří tam chodili, znali jsme se už i mezi sebou, chodili jsme ke stání za 5 korun a ty uváděčky nás nechávali někdy zadarmo, protože věděli, že to prostě žereme. Byla jsem nedočkavá toho, abych konečně začala svoje studium malby. Tak jsem se rozhodla, že i když mi chybí jeden rok do možnosti nastoupit a přihlásit se ke zkouškám, že jsem napsala na ministerstvo, aby mě jeden rok odpustili a připustili mě ke zkouškám a když je udělám, takže budu přijata. Povedlo se mi to. Jednak mě dali ten dispens a zkoušky jsem udělala. Byl to úžasný pocit, když člověk ví, že má studium před sebou. A já jsem si vybrala ještě ateliér pana profesora Fily. A to bylo pro mě jak zázrak, protože Fila byl nejen vynikající malíř a filozof, ale byl to člověk, který byl pro mě jako vzor. I když jsem třeba netoužila po projevu výtvarném, v kterém on se projevoval, bylo to pro mě inspirativní moc žít vedle člověka, který má tyto své kvality. Přijímací zkoušky jsem nebrala nijak dramaticky. Abych řekla pravdu, i když jsem předtím nechodila do kostela, tak v den přijímací zkoušky jsem šla k svatému Salvátorovi, tam jsem poprosila, abych to udělala a šla jsem na to. Ty zkoušky se stávaly z kresby podle modelu a to jsem byla v tom celkem připravená, protože jsem chodila do těch večerních kurzů kresby. A pak to byla ilustrace na můj námět na nějakou píseň. Vybrala jsem si jednu, kde, teď nevím sama, jak začíná, ale končí tím, stojí mámila u boží muky a zalamuje ruky. Snažila jsem se to udělat s prožitkem a s nadsázkou a myslím asi, že se to Filovi líbilo, protože mě vzal. Bylo to totiž tak uděláno na škole, že profesoři si potom mohli vybírat z těch, kteří prošli tím přijímacíma zkouškama, tak si mohli vybírat žáky, o kterých si mysleli, že se hodí pro tu výuku v jeho ateliéru. Ta ilustrace byla udělaná akvarelem a trochu perem, jako perovka. A snažila jsem se o silný výraz. Takže si myslím, že tím jsem to asi zvládla dobře. Už i tím, že vlastně jsem se snažila vyjádřit i ten obsah. Že to nebyla jenom ilustrace. A myslím, že to bylo taky i výraz obsahu je to, co dělám do dneska, že pro mě je obsah důležitý. Moje vzory byly spíš Cézanne a Van Gogh. Van Gogh je taková osobitost, že toho si nemůžete vzít za vzor, ale Van Gogh má náboj. A já jsem v té době dospívání měla pocit, že právě vyjádření silného obsahu, to už asi patří k mládí, je potřeba. To mě táhlo. A jinak jsem byla zvědavá, co se naučím, co vlastně náplň toho ateliéru jsem sama nevěděla. A musím říct, že ta výuka, kterou pan profesor promyslel a zavedl, byla velmi správná. Drželi jsme se podle modelu. Ta výuka byla převážně model, akt nebo figura nebo jenom hlava a to uhlem. A protože jsme byli školou monumentální malby, jsme dělali všecko v originál velikosti, tedy ne žádné malé kresby, ale kresby lidí v životní velikosti. Bylo to asi i proto, že vlastně tendence té doby v nastoupení komunismu byly ve směru výzdoby směrovány na monumentální výzdoby domů a monumentální plakáty nesené v průvodech. Tím nechci schazovat způsob velikosti kreseb, které jsme dělali, protože to je úžasný pocit, který mi zůstává i do dneska. Dělat věci velikého formátu. Ta výuka se vlastně skládala z kresby podle modelu a pak to byly kompozice, které jsme dělali taky v ohromných velikostech, třeba 5 metrů čtverečních. Ten ateliér byl veliký, takže jsme si to mohli dovolit si na zeď napnout baličák a dělat ty kompozice. Na mě ty byly, jak kdo chtěl, jak si volil. To bylo vlastně klauzurní práce vždycky za půl roku. Někdy to byly motivy ve smyslu socialistického budování. A nebo volný námět. Já jsem dělala dokonce jeden, který znázorňoval 2 pradleny, které perou u potoka. To byl můj zážitek ze Slovenska, kdy jsem viděla 2 holčiny, jedna ohnutá do potoka a tehdy místo pračky na ten způsob měla v ruce dřevěnou takovou pálku a tou se vlastně to prádlo mlátilo. A ta druhá, jak jí bolely záda, tak stála a protahovala se. Ty náměty jsme si mohli volit sami. A pan profesor chodil jednou týdně. On byl velmi těžce nemocný, takže nemohl docházet každý den a měl svého asistenta. Pan profesor přišel vždycky se svým psem, s buldokem, který se jmenoval Evička. A to byla taková kamarádka, která chodila od jednoho ke druhému a olizovala naše ruce a naše pláště. My jsme totiž kreslili uhlem a spíš jsme se podobali kominíkům, protože jak už mládež je, jsme si zakládali na tom asi, že čím špinavější bílý plášť, tak tím jsme víc umělci. Filip byl vlastně takovým naším otcem. On byl velmi jemný ve svých korekturách, ale to hlavní, co dělal, jak nám předat to, co nám bylo potřebné. Musím totiž říct, že přednášky a studium na UMPRUM bylo v té době hlavně dějiny Všesvazové komunistické strany bolševiku Sovětského svazu a dějiny komunistické strany Československa. Na tom jsme strávili na přednáškách nejvíc času. Taky vojenská výchova. Dějiny umění jako takový předmět byly vlastně skorigovány na dějiny starých časů a současnost skončila u nás Mannesem a světově ruskýma realistama. Bylo to tak, že vlastně Cézanne, Van Gogh, Gauguin a prostě celá generace malířů, kteří byli tou avantgardou v té době pařížského průlomu impresionistů, tak jako třeba i malíř El Greco, který dělal náměty z církevního světa, to všechno bylo do jednoho pytle dané, že je to nebezpečné umění kapitalistických zemí. A právě tehdy nastoupil pan profesor Fila s tím, že jeden den v týdnu přicházel k nám do ateliéru a přinášel sebou reprodukce těchto zavržených malířů a začal nám vykládat o svém světě, o tom, jak oni tvořili, proč tak malovali, jak malovali. A ukazoval nám, že ta svoboda malby se rovná i té svobodě toho života. Bylo to dost odvážné od něho, protože přicházeli k nám i z jiných ateliérů žáci, aby si to poslechli a značením vlastně všichni doplňovali svoje vědomosti o malbě a malířích. Mezi nimi byli ale i Špiclové, kteří pak donášeli informace, to bylo neustále, jak o nás, tak o panu profesorovi do sekretariátu komunistické strany. Přesto pan profesor v tom pokračoval a byli jsme mu strašně vděční, měli jsme ho opravdu rádi. On byl 5 roků v koncentračním táboru za války a vrátil se jako velmi těžce nemocný člověk a hned po rekonvalescenci nejenže nastoupil na škole jako profesor, aby předával dál, ale namaloval i úžasně monumentální krásné dílo Buchenwald, tedy jméno tábora, kde byl zavřený. A pak rozvinul i další způsoby malby a to dělal na náměty písní malby tušema na papír. Pan profesor měl v sobě velký náboj, velkou sílu toho, že zvládal situaci jak na škole, tak v životě, protože člověk, který byl tak nemocný jako on a přitom dokázal dál intenzivně pracovat, je obdivuhodný.